Kære lyttere, så er vi her igen. Radio Shalom sender hver dag halvanden times udsendelser, spækket med interviews, musik, jødisk liv og selvfølgelig om søndagen, også på ivrigt. Lørdag aften og søndag formiddag sendes ugens magasin. Alle fredage sendes af gode grunde ikke, som de fleste andre jødiske fælder, så holder vi jo shabbat. I aften fortsætter vi vores historier om jødernes flugt i 1943. Aftens gæst er Henny Gelfer, som fortæller om bogen Dinas tilblivelse, skrevet i 1981. I redaktionen har vi i aften Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg er Bjarne Krasnik. Rigtig god fornøjelse.
Jerusalem,
Ja, jeg elsker jo den melodi. Vi spiller den tit og ofte her i radioen, fordi den er så smuk.
Ja, det er den.
Jeg har i aften Henny Gelfer her i radioen, som har skrevet bogen Dina, som handler om Danmarks besættelse i 1943-45, oplevet igennem den 8-årige jødiske pige Dinas øjne. Hendes angst for den fare, hun fornemmer, men ikke forstår, flugten til Sverige og problemerne, da familien vender hjem, og deres lejlighed er lejet ud til andre. Velkommen, Henny.
Tak for det.
Du skal
tak.
Fortælle os en spændende historie i aften.
Ja, det gør mit bedste.
Og Henny, Dina, det er jo din egen historie, ikke?
Jo, stort set. Det, jeg ikke kunne huske, har jeg så digtet.
Nå, lad os så høre. Hvad skete der dengang?
Ja, altså jeg er jo en gammel pige nu, kan I forstå, da jeg var 8 år i 43. Og jeg skrev bogen, hvis jeg må starte med det, fordi jeg synes, mine to sønner skulle kende den historie, og måske også deres børn, osv. Og var så heldig at få den udgivet. Den starter i 43, hvor min lillebror, som desværre døde senere hen, blev bar mitzvah. Og den dag var der høj stemning og dejlig mad og alt, hvad man nu kan ønske sig til sådan en begivenhed. Og på et tidspunkt gik vi så en tur i Kløvermarken, vi boede på Amager. Og der kom tonsvis af flyvere. Og jeg kan huske, jeg spurgte min far, hvad det var for noget. Og han sagde, det skal du ikke tænke på, det er ikke noget. Og så hørte jeg senere en diskussion om, jamen der kan ikke ske os noget. Det sker ikke her i Danmark. Det var sådan set mit første indtryk af, at der alligevel kunne ske noget. Fordi det varede ikke så længe, så begyndte man at sige, Henny, du skal være stille, du må ikke gå ned og lege, osv. osv. Så begyndte usikkerheden og utrygheden. Skal jeg bare fortsætte?
Jamen, hør lige, jeg skal lige høre, du gik i skole dengang, ikke?
Jeg gik
i den jødiske skole?
Nej, ikke på det tidspunkt, der gik jeg i den almindelige kommuneskole, Østrigsgadeskole var det, ja. Og der kunne jeg godt mærke, at der var et stemningsskift blandt lærerne. De blev lidt venligere der i løbet af efteråret 43.
Nå, det gjorde de.
Det, sådan følte jeg det i hvert fald.
Så de blev jo en slags støtter for dig på en eller anden måde? Eller?
Ja, altså ikke andet. Jeg blev ikke så bange for regnlæreren, fordi hun var ret venlig.
Snakkede man om det i skolen?
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Det gjorde man ikke. Nej.
Men hvad skete der så?
Jamen, så skete der det, at mine forældre blev rolige, og min far begyndte at søge rundt for at finde ud af, hvordan vi kunne komme over sundet. Og af mærkelige veje fandt han så ud af, at vi skulle til Aalborg, hvor der var en skipper, der kunne sejle os til Sverige. Jeg tror, han fik det at vide af en fætter.
Altså i Aalborg?
Aalborg, ja. Af alle steder, så tog vi til Aalborg. Og der blev vi så indkvarteret hos en meget velhavende familie, som var meget venlige, og som syntes, at når vi nu skulle afsted, så skulle de da også holde en afskedsfest, og det var næppe klogt. Så det gjorde de, og næste dag gik vi så ned på båden, og der var tre både ved siden af hinanden, og vi skulle selvfølgelig med den yderste båd. Og i en midtersbåd var der en meget rar mand, en kaptajn, som inviterede min far over til et glas vin, og jeg ville med, og det fik jeg så lov til. Og mens vi sad nede i båden, gik Gestapo over bådene og tog min mor og min lillebror, der var 5 måneder, med samt et ældre ægtepar.
Det vil sige, at de vidste ikke, at I hørte til familien?
Nej, vi var beskyttet dernede. Ja. I hvert fald, der var ingen, der kiggede ned til os.
Det var simpelthen den yderste båden, der...
Ja. Dem. Ja. Ja, og jeg kan huske, at min far blev fuldstændig ude af sig selv.
Hvad gjorde I så? Så reagerede I på det?
Nej, vi blev siddende i båden, fordi kaptajnen sagde, jeg går op og kigger.
Ja.
Og så kom han ned og meddelte, at Gestapo, eller hvem det nu var, havde taget alle passagererne med. Altså det ældre ægtepar, min mor og min lillebror. Og så han skulle nok hjælpe os, sagde han så. Og det gjorde han på den måde, at han skaffede en bil til os, og vi blev kørt ud til en, jeg tror det var en los uden for Aalborg. Og der boede vi så oppe på kvisten. Og jeg kan huske, at min far havde aftalt, at man skulle have et bestemt tegn, hvis de ville, altså banketegn, hvis de ville snakke med ham. Og jeg synes, han var bare så dum, at han ikke kunne forstå det. For når de bankede, så blev han ved med at spørge om, hvem er der?
Hvor gammel var din far på det andet tidspunkt?
Åh gud, det er, han, er født, han var født i 10, og så han var 33.
Ja.
Han var ude af sig selv.
Ja.
Ikke? Og hvis jeg lige må lave en lille digression, så fortalte han senere, at det havde været den værste tid i hans liv.
Det er ganske klart.
For hvad skulle han gøre? Skulle han tage til Sverige med mig og redde mig, som han sagde?
Mm.
Eller skulle han vente og
og håbe på, at din mor,
ja.
Hvad og valgte han?
Han valgte at vente. Og så skete der det mirakel, at de faktisk blev løsladt. Og de er nævnt her i Rasmus Kratz og Michael Mogensens bog Flugten til Sverige, hvor de har undersøgt en masse. Og hvis jeg lige må læse op herfra, må jeg det? Den 16. oktober blev 6 jøder, det var altså ikke noget med os, det var bare for at have modsætningen. Der var blevet afhentet af en flugthjælper på Nykøbing Falster Banegård, anholdt af tyske sikkerhedspolitifolk og danske håndlangere på landevejen mellem Stubbekøbing og Grønsund Færgeleje og siden bragt til Dagmarhus. I modsætning til ovenstående findes der dog et tilfælde, hvor det tyske sikkerhedspoliti valgte en anden metode. To familier blev anholdt af det tyske sikkerhedspoliti i Aalborg den 12. og 13. oktober 43. Man var bekendt med, at de pågældende var jøder, men valgte det trods herfor at udlevere de pågældende til det danske sikkerhedspoliti med anmodning om at sigte dem for forsøg på illegal udrejse. Og så tog vi...
Fantastisk.
Det var fantastisk. Det er altså det eneste tilfælde.
Ja.
Og det ældre ægtepar har altså også reddet sig på en eller anden måde.
Men kan det være, at de tyske soldater måske havde en vis...
Man ved jo
sige,
ikke.
Gerne ville hjælpe på. Der må jo have været tyskere, der på en eller anden måde...
Jamen, de overgav dem jo til det danske politi, ja, ja. Ikke? Eller sikkerhedspolitiet, så, og de så selvfølgelig fik gennem fingrene med det. Ikke?
Ja, det er klart.
Men jeg kan huske, at vi tog toget hjem, og min mor var meget, meget...
Tog I så til Aalborg?
Så tog vi tilbage til København.
Til København.
Ja.
Og din far ventede der?
Ja, vi mødte med dem, og jeg kan ikke huske, hvordan det gik til. Men jeg kan bare huske, at vi sad i toget på vej mod København. Jeg kan huske den der dirren af angst og bekymring for, hvad der kunne ske. Der gik jo tyske soldater rundt i toget også. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvor vi kom hjem, da vi kom til København. Men min mor tog ind og besøgte min morfar på kommunehospitalet, og han fortalte så, at kommunehospitalet kunne hjælpe os.
Okay.
Så han formidlede en kontakt, ved at tro, til nogle læger. Og så en aften tog vi der ind, og så fik Martin, min lillebror, som han hed, en indsprøjtning, og så skulle vi afsted.
Ja. Jeg vil lige sige til lytterne, at man kan ringe ind og stille spørgsmål til Henny, hvis I ringer på 85 35 85 86 11. Der kan man bare se en gang imellem. Når historien bliver for spændende, så kan jeg ikke huske telefonnummeret.
Jeg kan også mærke, at jeg bliver lettere grebet.
Ja.
Ja, og så kom vi til Sverige, som så mange andre, og blev hilst velkommen. Det vil sige, vi var en lille...
Jamen, hvor kom I fra?
Vi kom fra Larsens Plads.
Altså inde midt i København?
Midt inde i København, ja.
Okay.
Ja.
Og hvad, var det en fisker?
Nej, det har det ikke været. Det var en eller anden motorbåd. Det var ikke en fisker.
Okay.
Så hvem det har været, ved jeg ikke.
Og I ved ikke, hvordan I kom i kontakt med dem og sådan noget?
Nej, det var noget kommunehospitalet.
Nå, det kunne... Ja, jeg ved jo, at både Rigshospitalet og kommunehospitalet, lægerne har jo gjort en kæmpe indsats, og
så
også
meget.
Personale i øvrigt har gjort en kæmpe indsats for at hjælpe jøder
til.
Jeg har hørt om ambulancer, der blev kørt ned til havnen, og det ene og det andet.
Ja. Jeg har været meget oplevet nu, ikke? Det, der er så lidt irriterende, er jo, at når man sådan i bagspejlet ser, hvad man skulle have spurgt om, så kan det ærger mig lidt, der er så mange ting, jeg ikke har fået spurgt om.
Til dine forældre?
Til mine forældre om det, ikke?
Hvor er det egentlig underligt, at vi er så mange, der er efterkommere, og som egentlig ikke har fået noget at vide?
Jamen, jeg har spurgt, at min mor var ikke meget for at fortælle om sit ophold der hos tyskerne. Hun sagde meget lidt om det. Mest om, at jamen, der havde været en mand, der kom med mad til hende, og som beklagede sit eget liv og sin længsel efter sin familie og sådan noget. Det er sådan set, og jeg har spurgt meget, ikke? Men man har ikke, måske har det været for svært at tale om, jeg ved det ikke.
Altså, jeg snakkede med mine forældre i tidernes morgen, og de har fortalt lidt.
Ja.
Men i forhold til at være 2 år i Sverige, som flygtninge, jamen, der burde jo være en historie fra hver eneste familie, som kunne fylde en tyk bog. Og det undrer mig, og det er jo gang efter gang, at man hører det også om de gemte børn osv. Jeg føler bare, hvis det nu havde været mig, og jeg fik nogle børn, og det har jeg jo i dag, så ville jeg fortælle dem historien.
Det er jo det, jeg har gjort med min bog.
Ja, det ved jeg.
Men jeg tror fuldt og fast på, fordi det kan jeg huske, da vi kom hjem igen, vi skulle ikke snakke om noget. Dels skulle de andre ikke høre, hvad vi sagde, fordi hvor meget kunne man stole på de andre. Og dels havde vi overlevet. Så ikke engang på den jødiske skole tog man derop. Så det har, og jeg kan huske, jeg i 80'erne tænkte, at nu var der nogen, der begyndte at tegne deres oplevelser fra Theresienstadt, og der kom flere historier frem, men der gik så mange år.
Hvad beskriver du i dine? Hvad er det din historie? Du har jo sådan bredt lige fortalt lidt om, hvad det er for noget. Men du har jo også, du kan jo læse lidt op af bogen, lige sådan, ligesom for at give os et indtryk af, hvad er det her, du har brændt for, da du skrev bogen?
Ja, det vil jeg gerne. Nu er jeg så på side 26,
kan
jeg
sige. Okay,
så jeg er lige nødt til hurtigt at sige, at vi kom
til Sverige,
og der kom jeg op på et hotel, hvor vi var en enkelt nat, og så blev vi kørt til en forlægning, som hed Jutta Brun, som lå i nærheden af Nissafors.
Da I kom til Sverige, hvor landede I?
I Landskrona.
Landskrona, okay.
Ja, som så mange andre.
Ja, ja.
Og blev velkommen, ikke? Og da, på et tidspunkt fik min far et job på et skrædderi som pressesvend. Og så det eneste, de kunne få i en lille landsby, der hedder Gislaved, hvor han fik jobbet, var et køkken. Og på det tidspunkt var min lillebror jo så lille, så der han kun blev, og der var meget lidt plads. En dag, og det vil jeg godt læse op. En aften efter, at de har boet et stykke tid i køkkenet, kommer de pæne lotter. De kommer for at hente hende, Dina nemlig. Hun skal hen og bo hos nogle mennesker. Hendes mor og far siger, at hun kan glæde sig, for hun får det godt. Lottedamerne er de samme, som gav dem tøj, og de er så søde, at de vil køre dig i bil til de mennesker, du skal bo hos. Hun er helt mærkelig indvendig. Det er som om, hun går i søvne, mens hun får overtøj på. Hendes mor og far kysser og krammer hende, men det føler hun ikke noget ved, og også ligeglad med det. De vinker til hende, da bilen kører, men det må de selv om. De kører langsomt i mørket, og lottedamerne taler om, at det er glat. Hun er ligeglad. Vi ønsker, at bilen gider ind i træerne og slår dem alle sammen ihjel. Lotterne siger noget til hende, men hun svarer ikke og begynder at blive mere og mere gal på dem. De er slet ikke søde, men dumme. Alle voksne er dumme. Hun hader dem. De eneste søde, hun har mødt, var Gösta og Inger, som arbejdede på det hotel, de boede på, lige da de kom til Sverige. De passede telefonbordet, og hun fik lov til at hjælpe dem. Da hun rejste, havde de sagt, at de ville savne hende. De gav hende slik og nogle ordentlige kram og sagde, at hun var en sød og sjov dansk pige. Hvor må de skal hen? De bliver ved og ved med at køre. Hun får lyst til at gøre noget. Rive lottedamerne i håret, sådan at de kører galt. Hun kan også springe ud, men det tør hun ikke, for hun kan aldrig finde hjem igen. Men hvad skal hun dog gøre, hvis de mennesker, hun skal hen til, også er dumme? Hvad skal hun så gøre? Der er noget inde i hende, der bliver tungt og gør så ondt. Der sidder noget i hendes mave og kniber hende. Hvad skal hun dog gøre? Hendes far og mor er langt borte, og hvad vil de gøre, hvis hun har det vemmeligt det fremmede sted? For resten kan de bare prøve at gøre noget, for nu vil hun aldrig, aldrig tilbage til dem, kun til Simon. Gråden presser sig på, men de møgkællinger skal ikke se hende græde. Nej, de skal i hvert fald ikke trøste hende, så hun gør sig hård igen og sidder helt stille, mens gråden bliver til en knold inde i maven. Bilen standser. Selvom det er mørkt, kan hun skimte træer og et hus med lys i vinduet. Hun er lige ved at råbe, jeg vil hjem, I skal køre mig hjem nu. Men hun kan slet ikke åbne munden. Vi er ikke ud af bilen, men kommer det alligevel. Udenfor mærker hun en svag lugt af køer. Indvendigt siger hun, kolort, kolort, fordi hun ved, at voksne vil sige, at det må man ikke sige. Hun snærer ind i, at han råber kolort lige så højt, det passer hende, hvis hun vil. Hun bliver ved med at holde fast i ordet. Der kommer nogle mennesker hen til bilen, en mand og en dame. De siger, velkommen, Dina. Hun kigger ikke på dem, vil ikke være velkommen, vil ikke have, at de skal være venlige, vil ikke noget. De viser hende ind i et hus, og hun sætter sig på en sofa. Tandrut, som damen siger, hun hedder, begynder at hjælpe hende af tøjet, men det vil hun ikke have. Hun skriger, at hun ikke vil være der, griber ting, der står omkring hende, og smider i gulvet. I en tåge ser hun en kur med garner, som hun river ud og tramper på, flår i det. Hun kan næsten ikke få vejret. Det prikker bag øjnene. Foran hende er det, som om hun ser lyn. Hun har kvalme og hjertebanken. Tandrut taler stille til hende, prøver at trøste hende. Nogle ord trænger ind i Dinas hoved. Jeg forstår udmærket, at du er meget ked af det, siger hun. Tågen forsvinder lidt efter lidt fra Dinas øjne, og hun græder voldsomt, tror hun bliver kvalt. Tandrut tager om hende, og Dina bare græder og græder, mens hun mærker, at knolden i maven forsvinder og ikke mere gør så ondt. Tandrut holder bare om hende, strøger hende over håret.
Fantastisk. Jeg kommer tilbage til nogle spørgsmål til dig, men jeg synes, vi skal have et stykke musik mere.
Ja, fint.
Ja, Henny. Spændende. Det er jo en historie, som ligner mange andre, men ikke lige præcis det her omkring Tante Rut og Lottedamerne.
Nej.
Hvad skete der egentlig? Hvad er det, der gjorde, at dine forældre satte dig i pleje? For det er jo sådan, jeg oplever det.
Det var det også. Det var det reelt. Sidenhen snakkede vi jo om det, og far og mor sagde, at de syntes, at hele flugten havde været så dramatisk for mig. Og de mente, at det var for meget for mig at leve i det køkken med dem, at jeg skulle hen et sted, hvor jeg kunne falde til ro, og ja, det var det, hvad de sagde.
Jamen, boede i et køkken?
Vi boede kun i det køkken i Gisla, ved jeg.
Altså, der var ikke
nogen værelser? Der var ikke andet, nej. Nej. Det var det eneste, de kunne få, og de ville meget gerne væk fra forlægningen, naturligvis. Mm. Det ville folk jo gerne, ikke? Og det var, hvad de kunne få. Jeg må så sige, at jeg i lange, lange tider troede, jeg havde været der i 1 million år. Og det viste sig så, at jeg faktisk kun var der i 1½ måned. Og ved først givende lejlighed tog de mig selvfølgelig hjem. De fik en lejlighed i Helsingborg.
Ja.
Og der kom jeg så hjem. Ikke?
Men hvordan, Tante Ruth, blev du glad for hende?
Ja, du er galt. Hvis jeg forstår noget om kristne mennesker, så vil jeg tro, at det par, Ruth og onkel Olaf, som de hed, var kristne i deres...
I ordets forstand.
Ja, fulde forstand. De tog også andre flygtningebørn senere hen, eller børn til opfedning. De var fantastiske.
Kan du huske det?
Ja, jeg har fulgt, jeg har haft med dem at gøre til de døde.
Nå.
Også to af deres børn. Jo, det har virkelig været et venskab, så længe det nu kunne blive.
Så du faldt til ro?
Ja, ja, det gjorde jeg.
Simon, var det din bror?
Ja, han hed så Martin, ja. Det var det.
Jamen, ja, du sagde Simon.
Ja, fordi det hedder han i båden.
Nå, okay. Ja, det er jo, ja, Martin og Simon, ja, det er, ja, rigtigt. Det er jo, hvad hedder det, en nøgleroman, men med, ja, med de rigtige navne. Nej. Men det er faktisk dig og din bror Martin.
Ja, det er det faktisk, ja. Ja.
Men det må også have været svært for dine forældre at bare aflevere dig.
Det har det også været. Og de kom vist også på besøg en gang, men jeg har måske været så fred på dem, så jeg ikke har opdaget det. Jeg kan
hvor
ikke huske
det. Hvor tæt på Gislaveld var det?
Det var ikke ret langt fra Gislaveld, vi boede. Det var i Nissefors, hvor de der, ja, plejemennesker boede. Ja. Der er en lille krølle på det, som jeg synes er meget sjov. Jeg kan huske, min plejemor fortalte mig, at de havde slet ikke været indstillet på at tage et flygtningebarn. Men da de havde hørt, at et bestemt par i byen skulle have et flygtningebarn, så havde de lynhurtigt meldt sig, for det ville de altså ikke unde nogen børn at komme til det sted.
Nej. Og så kom du til det rigtige sted.
Så kom
sted.
Han det rigtige sted, ja, ja, ja.
Var det et hus, de havde?
Eller? Det var, han var lærer.
Nå?
Så de boede sådan i den ene del af skolen, og så lå skolen koblet sammen med det sted, de, ja, boede, så han gik lige.
Gik du så i skole der også?
Kun meget lidt. Nå. Meget lidt. Jeg var forvirret af alt det, der skete, ja, og jeg kunne slet ikke forstå det. Det var også et stykke tid, inden, ja, jeg kunne svenske.
Så var det lige ved, at du savnede dem, da du så flyttede hjem igen?
Ja, men jeg kom der meget. Jeg kom der sommer, efter sommer.
Ja, også da I var flyttet til Danmark?
Også da vi var flyttet til Danmark, okay, ja, ja.
Nå, men I rykkede til Göteborg?
Nej, til Helsingborg.
Helsingborg,
ja, ja, ja. Og der fik far job, og jeg kom i den jødiske skole. Og der begyndte livet ligesom at normaliseres, hvis man kan sige det. Og vi havde det sjovt i skolen, og gjorde det, børn nu gør. Grinede og græd og legede, og det var helt fint.
Ja.
Og der boede så min morfar hos os i en periode. Han var sådan syg og kunne ikke rigtig bo alene, så han boede hos os, da vi flyttede fra en meget dårlig lejlighed til en god lejlighed i Helsingborg.
Ja.
Det var et dejligt liv der.
Hvad så? Resten af jeres familie, var de også nået at flygte til Sverige?
Altså, min mormor var død.
Ja.
Og min far var også død, min sagde det. Min bubbe og hendes yngste søn kom til Stockholm, fordi der havde de familie. Så de var der ikke. Der var kun min morfar. Jeg synes ikke, der var andre familiemedlemmer. Nej. De var spredt over hele Sverige.
Var der mange jødiske flygtninge i Helsingborg?
Ja, det synes jeg. Der, ja, blev dannet en dansk klub.
Nå, det gjorde det.
Ja, det gjorde det, og der gik min far og mor tit hen.
Ja.
Og det skrev jeg også lidt om i bogen, den dag de kom hjem og skræbte, at nu havde tyskerne kapituleret. Det havde de så hørt i den danske klub. Og det, jo, der var stor selskabelighed, så vidt jeg kan huske.
Nå.
Der, ja.
Bogen fortæller også den videre historie.
Ja.
Hvad har du haft af oplevelser derovre som 8-årig pige, ud over det, du har fortalt dig til i Sverige?
Ja. Altså, bortset fra det der ophold hos de der pragtfulde, ja, mennesker, så synes jeg, at livet bare gik som et almindeligt liv ville, ja, gøre, og at vi havde der var ikke nogen tinderoplevelser. Jeg blev snydt en gang imellem ved, at mine forældre kom hjem og sagde, at nu havde tyskerne kapituleret, så viste det sig, at det var et rygte.
Ja.
Indtil de kom hjem, så tænkte jeg, nej, ja, det siger de jo til tit.
Fik du svenske kammerater der?
Nej, for det var jo den danske. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg fik jo danske jødiske kammerater.
Ja, 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 ja.
Og vi havde det pragtfuldt.
Ja.
Det var sådan, erindrer jeg det.
Ja. Så. Hvordan tænker man som en 8-årig barn på det, der sker? Krigen og, ja, og tænkte du over det der, at du pludselig var i Sverige?
Ja, jeg kunne jo ikke forstå det, fordi hvad betyder det, at man kan blive taget?
Ja.
Det var meget abstrakt, for, ja, synes jeg, for mig i hvert fald. Og jeg kunne ikke rigtig forstå det. Jeg kunne kun forstå, at det var noget forfærdeligt noget, der skete. Men jeg kunne ikke forstå, hvad det der med, at vi kan blive taget, var for noget.
Nej.
Og derfor skulle man være stille. Så jo, men det blev sådan en diffus frygt. Altså også mere noget med, at man var ligesom ikke set mere, vel? Fordi man skulle bare være sådan en lille mus, der sav stille og ikke viste sig, fordi der kunne ske noget frygteligt noget.
Ja.
Så
var det jeres sidste opholdssted? Det var Helsingborg?
Ja, det var det.
Ja.
Ja, ja. Jamen, jeg tror ikke, de var ret lidt. De var kun halvanden måned i Gislaved.
Mm. Ja. Og din far og mor kunne tjene nok penge til at sørge for jer,
ja,
i dagligdagen?
Ja.
Din far var også pressesvend der.
Det kan jeg ikke huske.
Se, der var mange jøder. Ja, min onkel var også pressesvend. Ja, ja.
Altså, far var jo skrædder, Tom, og han havde
ja, ja.
Job der.
Ja, ja.
Men han havde et job i hvert fald.
Mange jøder var jo skrædder
ja,
og skubber.
Ja, det må man
og,
sige. Ja, ja. Ja, det var min bedste far også. Det var det jo.
Jamen, alle mine bedsteforældre, de var skrædder.
Ja, ikke? Ja, ja, sådan er det.
Det var jo fordi, i tidernes morgen, i mange af de lande, man kom fra, også da man kom til Danmark, kunne man jo ikke få lov at få næringsbrev til andet end skrædder, skummer og pantelone.
Ja, ja. Jo.
Og det var jo sådan mange af de familier, de endte jo ikke. Altså.
Der kan vi jo lære en masse af Morten Things bog. Du kender godt, ikke? De russiske jøder i Danmark. Ja. Han fortæller jo løs om en hel masse.
Den,
nej, den er også tyk og fed.
Ja, ja.
Men, men det man kan bruge den som opslagsbog
ja, det
også.
Rigtigt, det ved jeg godt.
Ja, men der får man jo lidt om syn for sagen.
Ja, det er rigtigt. Så kommer kapitulationen fra tyskernes side.
Ja.
Hvad sker der så med jer?
Ja, så tager vi hjem med færgen. Og den tur kan jeg heller ikke huske. Men jeg kan huske, at jeg glæder mig til at komme hjem til min dukke og min cykel. Det gør man jo som barn. Men vores lejlighed var væk, så vi kom på Øregård Gymnasium, hvor der også var forlægninger. Hvor vi
Hvorfor var lejligheden væk?
Fordi viceværten, som havde været utrolig sød og havde opmagasineret alle vores ting, så de var der, han havde ikke kunne holde på den.
Nej.
Og vi havde ikke, vi var ikke sådan nogle mennesker, der havde afsat penge til det.
Nej.
Det havde vi ikke
Men den danske stat hjalp jo i nogle situationer, familier, eller der, hvor de fik øje for det, sørgede de for, at huslejerne var betalt osv.
Det gjorde de altså ikke
her.
Nej.
Mine forældre, de var ude for det samme, som jeg.
Men blev deres ting så også...
Nej, det var nogle venner, der skulle passe på dem.
Ja.
Det var bare løgn. Ja. De solgte det hele. De regnede aldrig med at se dem mere. Nej.
Men her var
og de havde syede gardinerne op til sengetøj. Og sådan noget. Ja, det var forfærdeligt.
Ja. Men her var det værdigt der. Alting var intakt. Så det var ret godt. Så vi måtte bo der, indtil far skaffede en lejlighed på Kastrupvej.
Nå.
Og to værelser, og vi var jo fire personer.
Så var du 10 år, da du kom hjem?
Ja.
Og hvad så? Hvad sker der så med dit liv?
Ja, så kommer jeg i skole, på skolen ved Sundet, og trives meget dårligt. Det var jo nærmest en fabrik, og jeg var et lidt forvirret barn. Jeg tror, alle de her oplevelser havde påvirket mig sådan, at jeg var... Ja, jeg var ikke så samlet, og al den støj og alle de elever og så videre.
Og med de oplevelser, du har haft, ikke? Altså, det er selvfølgelig klart, at det påvirker dig også.
Det gør det jo. Så gik der lidt tid, og så kunne mine forældre mærke på mig, at og jeg tror også, de gerne stille ville have, at jeg kom på den jødiske skole.
I Prinsesse Charlottes Gade?
Ja. Ja.
Pigeskolen var det dengang?
Nej, det var Ingemandsvej, vi kom til.
Kom I til Ingemandsvej? Det var en drengeskole jo.
Ja, men den blev lavet til fællesskole, og jeg kan ikke huske hver år, men det gjorde den.
Ja, men så er den op og sådan
der. Ja, det gjorde den, fordi der gik vi drenge og piger sammen.
Ja, det gjorde vi også der, men du er en lille smule ældre end mig.
Ja, meget.
Man kan ikke se det.
Tak.
Jeg sige.
Okay.
Og det er jo meget sjovt, fordi da Ina Rosenbaum her var her i radioen for nylig, kom vi til at snakke om alder.
Ja.
Og så spørger jeg, man skal jo ikke spørge en kvinde, men alligevel spurgte jeg hende, hvor gammel er du? Så siger hun, jeg er 55.
Ja.
Så spurgte jeg hende selvfølgelig, hvor gammel er jeg så? Så siger hun, du er nok på alder med mig, ikke? Så, og
det er
jo ligesom med dig, ikke? Ja, ja. Jeg gik hjem og fortalte min kone det. Ja, hun synes ikke, det var sjovt.
Nå.
Hun siger, du ligner en på 70 år.
Okay.
Færdig.
Nå, okay.
Nå.
Ja, ja.
Men 69 vil jeg sige.
Ja. Ja.
Men du ligner i hvert fald ikke en på mere end samme alder som mig.
Det er jo dejligt.
Ja. Du er 10 år og kommer på Karolinskolen.
Ja.
Og hvordan er det så?
Det var pragtfuldt.
Hvad gjorde forskellen?
Ja, dels var det jo en meget mindre skole end den, jeg gik på. Ikke? Det var skolen ved Sundet.
Og moderne i sin måde at handle børnene på.
Ja, det blev den jo først i 7. klasse, tror jeg, så vidt jeg husker.
Okay.
Men det var trygt og godt, og forældrene kendte jo hinanden, og jeg fik nogle rigtig gode veninder, og er stadigvæk veninde til en af dem nu. Så det er et meget gammelt venskab. Som
var Harry Piler, var han inspektør også dengang?
Ja.
Det var han jo også, da jeg var
der. Det var ham, der gav, hvad kaldte man det der?
Ja, ja, nødder.
Nødder, ja.
Ja, ja. Ja. Jamen, jeg fik lusinger.
Nå.
Og jeg har også fået med spanskråd af ham.
Hold da op.
Jeg var meget, en meget uvåren unge, hvis du spørger nogen af mine gamle skolekammerater.
Ja. Okay.
Så ja, nu er jeg jo sådan mild og god. Ikke?
Absolut, absolut.
men Karolinskolen var jo en dejlig skole.
Ja, det synes jeg.
Var du så også på Skibstrup?
Ja.
På feriekoloni?
Ja, det var jeg.
det har jeg været et år.
Ja, jeg også. Et år, hvor
jeg fik hjernerystelse. Der stod, fantastisk sted.
Ja, jeg kom hjem med en skingrende, hjernerystelse.
Nej.
Jo, fordi drengene tabte mig, og hovedet faldt lige ned på en træstup, jeg fik lejet, og de skulle bære mig. Så det var ikke så godt.
Ja, det var et dejligt sted, ja. Og var det Anne Haas, der var der dengang også, som kogekone der?
Nej, det kan godt være, men jeg kan ikke huske, hvad hun hed den anden. Nå. Dejlig kvinde.
Ja. Men det var jo en rigtig god tid. Og så kom Lyngården jo bagefter.
Ja.
Det er noget, du aldrig har kommet på.
Det var min lillebror.
Ja, det var din lillebror. Ja. Nå, men så... du kommer så... og 7. klasse med, ikke?
Ja, 7. klasse med. Og så kommer jeg over på skolen ved Sundet og tager 4. mellem derfra.
Ja, det var 3. 4. mellem.
Nej, 4. mellem. Ikke? Det var svaret til...
Nej, 7. klasse, det er 2. mellem. Det svarer til anden mellem. Første mellem, det er 6. klasse, og så 7. Det er lige meget.
Ja, okay. Ja.
Og så er det bare sprunget en klasse over.
Nej, det har jeg ikke ud af. Nå, men så kom jeg ud af skolen, og så kom jeg i lære.
Nå?
På et kontor. Men jeg vidste, at jeg ville være socialrådgiver, fordi et af Sandruts børn var socialrådgiver. Mm. Og hende havde jeg snakket med en jul, hvor de var der. Og det lød så fantastisk spændende. Så det var mit mål. At blive det. Men det kunne man først blive, når man blev 23 år.
Men kunne man det uden en studentereksamen?
Ja, på det tidspunkt kunne man godt.
Det kunne man godt.
Ja. Jeg kan huske, at man kom til samtale hos rektor, da man havde...
Var det så en slags seminarium eller sådan noget?
Nej, det var en sociale højskole.
En sociale højskole,
som lå i Randersgade.
Ja.
Og så kommer man til samtale hos lederen af skolen. Og helst skulle man have været spejder af en eller anden grund. Jeg kan huske, at jeg sagde til ham, om ikke det kunne være lige så givende, at man var mor og gift. Og det synes han jo nok, det var. Så jeg kom ind.
Det var en tidlig alder, du blev gift?
Ja, jeg blev gift temmelig tidligt.
Ja.
Så.
Hvor gammel var du?
20.
Jamen, det er jo næsten som os andre.
Ja,
min tidligere kone var 19 år, da jeg blev gift med hende. Så jeg var 23, ikke?
Ja,
det var jo normalt før i tiden.
Det var det.
Ja. I dag er det jo sådan, at man bliver gift forholdsvis sent.
Ja.
I begyndelsen af 30, og man får også børn midt i 30'erne.
Ja, ikke?
Altså, jeg har min yngste søn. Mm. De har først fået børn her. De er 38 år, ikke, tror jeg.
Ja, ja.
Lige sådan med et års mellemrum. Ikke?
Altså, men takket være det, at jeg blev ikke så gift så tidligt, og fik barn som 20-årig, så er jeg jo oldemor i dag, så det er jo sjovt. Det,
Jeg synes, vi skal have et stykke musik mere. Så.
While like a giant, proud and happy, I take my baby in my arms, fragile, innocent, alive, like a little bird pushing against my chest, abandoned, quiet, and safe. For an instant, almost sweetly, destiny appears to me like a dream. I see myself old and surrendered, seated there near the coal fire, waiting for the evening with the anxiety of a child. Just to see him coming back home with the gift of his smile, of his words and kindness. It's like a promise that can solve the enormous joy of one of his caresses. Then I wake up and I've already forgotten, but inside of me, the kid's trapped soul advises me that this newborn child is already more important to me than that of my own life.
Stai davanti a lui per un po', e ascoltai nell'aria, poi la afferrai. Lui aprì la mano. Toccò il naso, sfiorò la bocca. Io l'abbracciai ed il mondo girò di più. Intorno a noi ogni cosa poi fiorì. mio sorriso.
Jamen, er det ikke smukt?
Så dejligt.
Andreas Bocelli, den blinde italienske sanger.
Ja.
Jeg elsker hans musik.
Det er godt.
Så selvom det ikke er jødisk eller israelsk musik, så skal det også med en gang med.
Ja. Vi går også i opera ind imellem. Ja.
Nå, det er godt.
Okay, ja.
Ja, ja. Vi skal jo videre og høre lidt om hvem du er og dit liv oven på den 8-årige historie fra Sverige.
Ja.
Og vi er jo nået til, at du er blevet gift.
Jeg er blevet gift, ja.
20 år gammel?
Ja, og har fået min ældste søn.
Og det fik du, inden du blev gift?
Nej.
Nå,
nej. Nå, da, hvor vil du hen?
Ja. Man ved jo aldrig,
vel? Nej.
Altså, der er jo nogle af pigerne, der er frække en gang.
Ja, absolut.
Man skal jo passe på, ikke, som mand?
Ja, ja, absolut. Ja, det skal de helst.
Ja. Nå, men, men du starter så din tilværelse som...
som husmor og kontordame.
Ja. Og måske... socialrådgiver.
Det startede jeg så på, da jeg blev 23, med at læse. Først min mand, daværende mand, havde halvandet år tilbage af sin studietid som lærer.
Okay.
Og blev så skolelærer, og da han så var færdig, og jeg var fyldt i 23, så kunne jeg starte på den sociale højskole. Og det gjorde jeg.
Og hvor lang tid tager det så?
Det tog 3,5 år.
3,5 år. Ja. Okay. Og har du så brugt det? Gik du så i gang med det?
Ja, ja. Jeg blev færdig i 70.
Mm.
Og kom på møderhjælpen, hvor jeg arbejdede, og har været på et iagttagelseshjem, og så havnede jeg faktisk på skolepsykologisk kontor, sådan hed det dengang, i Gentofte. Det blev senere lavet op til pædagogisk psykologisk rådgivning, og der var jeg så i 27 år.
Hvad laver man sådan et sted?
Der taler man med forældre og store børn, og man laver grupper, for eksempel forældregrupper, og ja, så er mange, mange ting, man laver.
Ja.
Men i hvert fald, så går man også ud på, ud på skolerne og snakker med lærerne.
Men du havde egentlig hårdt socialt belastet familie at gøre?
Indimellem var der nogen, ja. Men jeg var også et halvt år i Gladsaxe, hvor miljøet måske var lidt hårdere i visse områder. Men jeg valgte Gentofte.
Mm-hmm.
Og der var jeg startet og havde det godt der.
Ja, men er du altså 27 år der, men du har jo også haft andre ting i din tilværelse, udover at være gift med en formodentlig sød mand.
Absolut.
Og har du fået, hvor mange børn fik du?
Vi fik to.
To, ja.
To drenge, ja.
Og de lever i bedste velgående.
Åh, ja, de er gamle, kan du forestille dig. Den ene er 58, og den anden er 53.
Jamen, så er de jo meget yngre end mig, jo. Og jeg betragter mig ikke selv som gammel, jo.
Nej,
så de er jo meget unge.
Ja, det må man sige.
Hvad laver de så?
Den ene er lærer.
Nå.
For adfærdsvanskelige børn, eller for børn med forskellige vanskeligheder. Ja. Den anden er lektor på et seminarium, hvor han underviser i det hedder billedkunst.
Okay.
Ja.
Så det er ikke langt fra stammen, dine børn?
Nej, det er det ikke. De har valgt deres fars gang på jorden, kan man sige, ved at blive lærer.
Ja.
Ja.
Du blev skilt på et tidspunkt?
Jeg blev skilt, ja. Og levede så alene i 13 år. Og træffede så min nuværende mand.
Ja.
Og nu har vi været sammen i 25 år.
Sådan.
Ja, og det er dejligt.
Jeg skal jo også lidt ind på, hvad du i øvrigt har lavet.
Fordi ja, du har ikke kun
arbejdet.
Nej,
og vi har jo kæmpet
netop
i den grad imod hinanden i tidernes morgen. Vi vil jo gerne gøre det godt begge to for det mosaiske trosamfund.
Det er klart. Ja, men vi har været fælles om at være delegeret i en
årrække. Vi har været i delegeretforsamlingen. Ja. Og fordi lyttere, der ikke ved, hvad det er, så er delegeretforsamlingen jo det, der ligner lidt Folketinget.
Ja.
Inden for den jødiske menighed har man altså en delegeretforsamling, der så bliver valgt af folket, og delegeretforsamlingen vælger så regeringen, der er vores repræsentantskab.
Ja.
Det er sådan, det foregår.
Netop.
Og vi har jo været meget uenige om, hvem der skulle gøre hvad, og hvordan det skulle være, og hvor det mosaiske trosamfund skulle ligge.
Ja,
skulle det være på højrefløjen, midt i, eller på venstrefløjen? Ja. Og du var jo helt ude derude, hvor Enhedslisten holder op, ikke?
Altså. Nej, det vil jeg nu ikke sige, men altså, jeg var jo første gang, kom jeg jo netop ind i delegeretforsamlingen gennem New Outlook, ikke?
Ja.
Altså, vi var en gruppe, blandt andet med John Seitz, der jo desværre er død.
Ja.
Og
som var jeres primus motor,
ja, det kan man
ikke?
Godt sige, og det har han jo været i alle årene i New Outlook. Og min kusine Miriam Gelfer Jørgensen, og ja, så har det været skiftende derefter, ikke?
Ja.
Men jeg har ligesom været der i mange, mange år.
Men I var sgu nogle hårde nødder at knække, det må
synes
jeg sige.
Synes du det?
Ja.
Jeg synes, det var så svært at komme
igen. Og jeg tror, Abraham bakkede jer op. Abraham Kopenhagen var vist også med i jeres gruppe på et tidspunkt. Ikke?
Det kan jeg ikke huske, han var.
Det tror jeg.
Det tror jeg ikke.
Ja, han er lidt mere mild.
Ja, det kan godt være. Ja. Ja.
Men det var jo en spændende tid alligevel.
Ja, det synes jeg
da. Med Jacques Blum som formand, og jeg tror, kun jeg var der, imens Jacques Blum var formand. Jeg tror, det var...
Nej, jeg var der også, da Silber var der.
Nej, det var jeg da også, selvfølgelig.
Det var, også,
det var bare at se, at man begyndte at glemme, ikke?
Jo.
Ja,
det var... Men det var noget af det, jeg jo er så glad for, at vi fik gennemført. Det var den afdeling på Mosaisk Begravelsesplads, som er sat af til blandede par, som det hedder. Mm. Det var noget, jeg i hvert fald lagde meget vægt på, at vi fik gennemført.
Det
er rimelig enighed.
Jamen, jeg læste jo... Jeg var jo lidt inde på nettet og forberedte mig lidt på din historie.
Ja.
Og der læste jeg jo, at I havde været i Kristeligt Dagblad for mange år siden, hvor du netop bebrejdede det mosaiske trosamfund, at det ikke var muligt at blive begravet sammen med den mand, du levede sammen med, den mand, du var gift med, fordi man ikke som kristen kunne blive begravet på Mosaisk Vesterkirkegård.
Ja.
Det er jo så lavet om.
Ja, det er det heldigvis,
Så nu er det sådan, at man har en del af kirkegården, der er forblandet ægteskaber.
Ja.
Og det er jo fantastisk.
Ja, det var meget, meget godt.
Så en dag, mange år og mange år, så kommer vi til at ligge og kigge på hinanden.
Ja, det siger du.
Jamen, det er ikke engang min bror, som jeg formodentlig skal ligge sammen med i familiegravsted.
Okay,
det er, vi er jo kohanitter, og man skal se en kohanitgrav, skal ligge sådan, så man kan se ud.
Okay.
Vi er jo meget visionære, så nogle kohanitter. Og den ligger faktisk tæt op af den gravplads, hvor du og din mand engang og mange år skal ligge sammen. Jeg kan jo huske, da min mor døde, det har jeg aldrig vidst. Jeg tror lige, jeg skal rette din mikrofon lige et øjeblik.
Okay. Hvad sker der?
Ja, det var bare det, jeg skulle lige...
Er det ikke det?
Ja. Det var lige det, jeg skulle have ordnet, så Henny, hun kunne tale ordentligt ind i mikrofonen. Men jeg kan huske, at jeg var inde hos min mor, da hun var død, og lå der i kisten og var vasket og gjort ren og så videre, og vi strøede sand over hende og så videre. Og så lagde man låget på. Men man lægger ikke låget på 100%. Der er en millimeter imellem lågets kant og kistens kant. Ved du hvorfor?
Nej, det er så sjælen.
Det er så sjælen kan slippe ud. Ja.
Det er klart, ja.
Men ikke nok med det. Jeg tænkte mere på, at min mor skulle ned der, hvor min far lå.
Ja.
Så kunne hun stikke hånden ud, når hun kom derned. og tage min far i hånden, som hun altid gjorde før i tiden. Ikke? Så jeg kan se din mikrofon igen vipper nedad. Jeg tror, vi får vores tekniker ind lige og kigger på den. Ja, men vi går videre.
Vi går videre, ja.
Der, altså en gang imellem, så svigter teknikken jo lidt og sådan noget, men det gør ikke noget.
Ellers er det jo rimelig hyggeligt,
ja, nå, det går. Men vi var i delegatforsamlingen sammen.
Ja, det var vi.
Og som sagt var du jo, hvad hed dit parti dengang?
Jysk. Nej, er det ikke frygteligt?
Det kan være, at Abraham kan huske det. Nej, han kan heller ikke. Tænk, vi sidder sådan 4-5 mennesker hernede i radioen, og kan ikke huske noget som helst. Ja, man må sige...
Ja, det er lidt flovt, det vil jeg sige. Havde jeg vidst, du havde spurgt om det, ville jeg have undersøgt.
Jamen, det er jo ikke meningen. Nej. Du skal kunne huske det jo, men jeg kan heller ikke huske min familie. Nå, men nu... men det skal vi jo ikke trætte lytterne med.
Nej.
Hovedsagen er, at vi jo dengang havde mange kampe.
Ja.
Og nogle gange til langt ud på natten.
Ja.
Så jeg må erkende, den dag, hvor jeg ikke blev valgt ind mere, så var jeg godt tilfreds.
Okay.
Jeg ved ikke, hvordan det var, om du holdt op, eller...
Nej, jeg tror, jeg fik noget tid uden dig.
Ja,
ikke? Jo, det tror jeg.
Så,
du var svær at hamle op med, jeg er jo så lille, og du så stor.
Ja, men vores parti blev splittet.
Ja, det er rigtigt.
Altså, i virkeligheden endte det med,
God, ja, det er rigtigt,
at der var nogen, der holdt røg over på jeres. Altså, jeg holdt jo ved, at sådan og sådan. Og der var jo meget ballade omkring, nu ved jeg godt, at Jacques, man skal ikke tale om de døde, men Jacques Blum er død i dag. Men det var jo en kamp omkring, hvordan MT skulle ledes på den ene eller på den anden måde. Og hvor man ikke kunne finde løsninger, og hvor man ikke kunne finde forlig. Og derfor kæmpede man jo til langt ud på natten gang efter gang. Og det var ikke særlig spændende, vel?
Altså, nej, det var det ikke. Det var oprivende.
Men det var lidt synd, fordi Jacques var jo en meget karismatisk og meget begavet person.
Ja, for søren,
men han var ikke meget for forlig.
Altså, så. Jeg var jo på... han var jo vores repræsentant, blandt andet,
ja,
tror
rigtigt,
jeg, ikke?
Rigtigt,
og sammen med Jeanne.
Ja, Jeanne og ham, de forsøgte i hvert fald at styre det hele. Og det var jo ikke, faldt jo ikke altid lige i min gode jord.
Nej, det er klart.
Men sådan er det jo.
Ja. Men man kan sige vel, synes jeg, at vi kom med vores hjertesager, ikke? Og det er jo så dem, vi prøvede at arbejde for.
Jamen, det gjorde vi jo sammen.
Jamen, det er det, jeg siger, vi. Ja. Det er dig og mig.
Ja.
Ikke? Og det går kun op, hvis der er flertal for det, ikke?
Ja.
Og sådan er det. Så derfor var det dejligt, at der blev flertal for begravelsespladsen.
Det, ja, men det var der jo. Jeg tror, at det der var, i hvert fald min holdning var også, at det skulle være. Men der var nogle af de ortodokse, der ikke brød sig om det.
Ja.
Og jeg ved jo ikke, hvordan det er, men jeg mener ikke, det er sådan. Man kan ikke få en rabbiners velsignelse derinde.
Nej, rabbineren går til skældet, og ikke længere.
Ja, men det er så okay.
Ja.
Altså.
Ja, men det
jeg
ville
da være lige, hvis det nu var min lod, så ville jeg jo være ligeglad med det. Så, altså, det er, at han måske holder en tale for mig derinde, og så går med ud, og så det.
Ja, sådan er det.
Ikke?
Ja,
altså.
Jo, sådan blev det.
Ja. Hvordan har dit liv så formet sig efterfølgende? Nu er delegatforsamlingen. Har du haft andre interesser?
Altså, jeg har jo som sagt skrevet den her bog.
Ja,
og så,
men det er jo i 81.
Jeg holder meget af at skrive, og så hvornår var det? I 86. I januar 86, der tænkte jeg, nu, det er nok, det tænkte jeg så lidt før det, nu må der ske noget. Og så tog jeg til Amerika, og var der i 4-5 måneder, og jeg var rundt i landet, og hilste
på venner.
Der
var du blevet
skilt? Ja, der havde jeg været alene i nogle år.
Ja.
Og jeg synes også, at det var måske også rart med en pause fra sit job, selvom jeg var glad for det. Og det var en skøn ting.
Det vil sige, at du stoppede fuldstændig?
Ja, jeg tog orlov et halvt år, ikke?
Ja.
Og så tog jeg afsted, og det var dejligt, både med en veninde, som jeg havde truffet i København, en amerikansk veninde, hjemme hos hende og hendes mor, og flyttede lidt rundt hos folk, som jeg kendte derovre. Og det var et fantastisk dejligt frikvarter, det må jeg sige.
Ja.
Så på den måde, så skulle der ske noget. Da så traf Henrik, som er min nuværende mand, han er sejler. Så da vi blev pensioneret, så sejlede vi gennem alle Europas kanaler ned til Middelhavet.
I sejlbåd?
Ja.
Det
over til Korsika, og var selvfølgelig rundt i i masser af byer. Vi dansede jo op i hele, altså ved Paris, Amsterdam, Paris og alle de der byer, som skal ses og lugtes til og så videre. Det var fantastisk.
Jeg har selv sejlet i 20 år.
Okay.
Har haft sejlbåd i mange år. Ja. Mine børn har sejlet i Europajoller og Optimistjoller og jeg ved ikke hvad. Jeg har været jeg har været næstformand i en af de store sejlklubber i det sydlige, på det sydlige Sjælland, i hele det der strandparkområde, der blev der blev hvor sandpumperne hvad hedder det, gravet ud og så pustet sand op, og så der de store strande, der ligger ved strandparken nede ved Greve og alt det der. Der boede jeg i tidernes morgen, nu bor jeg lige modsat nordpå. Men der var jeg med til at bygge det hele dernede. Og stået på havets bund og banket pæle i, og vi byttede jo, vi var jo selvbyggere og sådan noget. Så jeg har prøvet lidt af det, men jeg har ikke været så langt, som I har været.
Nej, det var også en utrolig tur.
Ja, det må være fantastisk.
Men det var det.
Har I stadigvæk båd?
Nej, det har vi ikke. Vi har haft to både i alt, og Henrik solgte. Det var hans både, fordi...
Hvad var det for en båd?
Det første var en stål skåndert, tror jeg nok. Og den anden var en...
Ja, vi må spørge din mand bagefter.
Det var en mindre båd.
Okay.
I aluminium. Eller prøvel i, hvad hedder det der?
I glasfiber?
Ja, i glasfiber. Ja, okay.
Men altså, sådan er det jo. Det er deres metier, ikke?
Jo, det er det bestemt.
Du skal lige sætte den rigtige din. Ja, så er det bare klip den på.
Jamen, de er for store.
Okay.
Men og så har vi jo selvfølgelig rejst, som alle andre mennesker gør, og jeg synes, jeg har et dejligt liv, godt liv.
Vi hører lidt mere om det her bagefter. Nu skal vi have lidt mere musik. Nu skal jeg hjælpe dig lidt. Jamen, du skal bare klikke.
Jeg går rundt i gaderne gennem mit kvarter. Alle dem, som jeg kendte, de bor her ikke mere. Jeg spejler mig i ruden. Hvad planet er du mon på? Der er så meget, du ikke fatter. Meget, du aldrig vil forstå. Hvor fandt du, hvad du søgte? Fik du dig et navn? Blev du bedre end dit rygte? Som en udbrændt natteravn? Fik du støbt dig et monument for tid og evighed? Og glemte du at svare trods alt af kærlighed?
Ja, Henny, det er jo spændende tilværelse, du har haft til at sejle ned igennem Europa.
Ja.
Det er jo mange menneskers drøm.
Ja.
Jeg ved ikke om at sejle, men at tage turen derned igennem. Ja. Hvordan var det? Hvad var det allermest spændende, du oplevede på den tur? Og hvor lang tid tog det? Hvor lang tid var I væk?
Vi var væk fra september til november i første omgang, hvor vi så lod båden ligge nede i Nordfrankrig. Fordi det blev vinter. Det blev ret meget vinter. Og okay. Det der at skulle i sluserne med de der fugtige tåge og nogle gange...
Det har jeg prøvet også.
Ja, det er frygteligt.
Men der havde jeg lejet en båd dernede.
Ja, okay.
Men det er jo et spændende liv.
Altså, ja, det er det.
Og det er sejt. Det, ja. Det havde du ikke prøvet før?
Aldrig. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle overhovedet ud og sejle. Nej. Og jeg er ikke vild med havsejlads, men det der kanalfart er jo fantastisk. Ja. Og så næste april, så tog vi ned og hentede båden og sejlede ned til Middelhavet, og som jeg sagde, over til Korsika.
Ja.
Og tilbage igen, så
ja.
det har været fantastisk. Ja. Det er også at give sig tid, ikke? Vi boede 14 dage i Amsterdam og 12 dage i Paris og i Arles og Avignon og hele,
fantastisk.
Hele det der område. Det var utroligt, ja.
Jeg glemte at spørge dig om noget.
Mm.
Nu hørte du den her melodi før. Ja. Det var jo Folkeklubben, der sang Mit Kvarter.
Ja.
Da I kom tilbage til Danmark fra Helsingborg,
ja.
Var der nogen af de mennesker tilbage omkring jer? Det var gået et par år.
Mm.
Men I flyttede jo ikke tilbage til det gamle kvarter.
Nej, det gjorde vi nemlig ikke.
Havde I kontakt? Havde I haft nogle venner og så videre, da I rejste væk, som I så fik kontakt til igen?
Nej, det gjorde vi ikke. Altså, vi flyttede som sagt til et andet kvarter, apropos.
Ja.
Og der fik jeg så nye venner, både der, hvor vi boede, og så selvfølgelig i den jødiske skole.
Ja. Og det blev dit kvarter?
Det blev mit kvarter. Amager blev mit kvarter, til jeg blev voksen.
Hvor boede I på Amager?
Vi har boet mange steder, men den lejlighed, vi fik der, det var Kastrupvej.
Ja, der var mange jøder, der boede på Amager.
Ja, det var der. Hele min familie boede der.
Ja, men min mor var i Frankrigsgade.
Ja, netop.
Der var også, jeg kan ikke huske, hvad den vej hed, men der var en vej, der var halvdelen af dem, det var jødiske beboere.
Ja, det er sjovt. Men det var bare dejligt, man kunne løbe hen til hinanden, ikke? Og
min onkel var jo skummer på Amager.
Okay.
Simon Hecht hed han.
Okay, ja.
Så det kan du ikke huske.
Nej, det kan jeg ikke, jeg kan kun huske, min far, der havde en forretning i Holmbladsgade.
Nå, havde han også? Ja,
skrædderforretning. Ja. Den hed ikke noget.
Nå.
Senere blev han antikvitetshandler.
Nå.
Og havde en lille forretning i Studiestræde.
Mm-hmm.
Og var meget glad for det.
Nå.
Ja.
Hvad så? Du møder så din mand, din nye mand.
Ja.
Hvordan sker det, må jeg spørge dig om?
Ja, det må du godt. Men det er så fantastisk mærkeligt, fordi vi kom fra hver sin side.
Hvad hedder han?
Han hedder Henrik.
Henrik, ja.
Og vi blev inviteret til nogle fælles bekendte.
Ja.
Men vi kendte ikke hinanden. Og der traf vi simpelthen hinanden. Vi var uadskillige den aften, og blev det så fortsat.
Fandt med et brag for hinanden?
Jeg gjorde, ja. Ja.
Og du gjorde?
Jeg gjorde, ja.
Nå.
Ja.
Så... Ej, er det senere kommet for din mand også?
Ja, det siger han. Ej, det gjorde han også, men han var måske lidt mere forbeholden. Det var meget skægt.
Ja.
Altså.
Ja, man skal også passe på de kvinder.
Ja, det skal man jo.
Ja. Nå.
Ja, og så flyttede vi sammen i 89, hvor jeg så flyttede ned til ham i Holbæk, hvor han boede, og så pendlede jeg hver dag til Gentofte.
Okay, hvor du var socialrådgiver.
Ja, jeg var socialrådgiver, ja.
Hvad lavede din mand dengang?
Han var handelsskolelærer.
Okay, også en lærer?
Også en lærer, ja.
Det er
for fuldt af dem.
Ja, det må være svært nogle gange, ikke?
Jo, absolut.
Det bliver lidt indspist, ikke?
Nej, det vil jeg nu ikke sige. Nå. De er ikke så slemme til at tale om det. Nej,
nå, 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 nå.
Nej, nej. Det er de ret afslappet. Ja. Min første mand var jo leder af en skole, så...
Ja, det var det,
ja. Det var ligesom noget andet.
Ja, det er ligesom min familie. De fleste af dem er jo læger.
Mm. Ja,
altså
det er rigtigt,
ikke lærer,
nej, jeg vil
lærer. Og jeg er det sorte for, jeg blev forsikringsmand.
Det var det slemt.
men der er jo nogle gange, nogle af dem har sagt til mig, ved du hvad, Bjarne? Du kan blive læge, så bliver jeg jeres rundør, for du tjener flere penge, jeg gør.
Ja, bare se.
men det blev, altså man, jeg tror også, at hvis man er god ved sig selv, så bliver man glad for det, man arbejder med, uanset hvad det er.
Det tror jeg, du har ret i.
Ikke?
Jo.
Hvis du lærer, fortæller dig selv, at det her, det er godt, så bliver det godt.
Ja.
Hvis du fortæller dig selv, at det er dårligt, det er samme med livet, ikke?
Ja. Ja.
Hvis man siger til sig selv, hvor er det smukt, der hvor du bor, hvor er det dejligt.
Ja. Ja.
Det kan godt være, det er på Vesterbro, eller det er oppe, hvor jeg bor, eller hvor du bor, men det, at man siger til sig selv, det her, det er godt, ikke?
Det minder mig jo om, at selvom jeg var det samme sted i Gentofte i mange, mange år, så var der forskellige, kan vi sige, tilbud eller chancer. Ja. For eksempel lavede vi en sovkrisegruppe for forældre til børn under 18 år i skolesystemet. Mm. Og det var et fantastisk arbejde, som jeg har sat meget pris på, og som jeg har arbejdet meget med. Og fordi der det er sådan en atmosfære af ægthed, kan man sige. Så fantastisk. Det har været meget dejligt at få lov at opleve i det.
Var det ikke hårdt nogle gange? Fordi nu min nuværende kone, hun er jo også socialrådgiver af uddannelse. Mm. Men på et tidspunkt kunne hun ikke klare det.
Nej.
Og blev efterfølgende så advokatsekretær. Ja. Eller læste advokatsekretær. Men socialrådgiver arbejdet påvirkede hende meget.
Mm. Jeg tror, det kommer meget an på, hvor man arbejder, ikke?
Ja.
Og det kommer også an på, hvor meget, kan man sige, støtte man får, og man har nogen at vende tingene med. Og der har jeg været meget privilegeret. Ja. Og jeg har jo arbejdet masser sammen med psykologer, skolepsykologer, kliniske psykologer. Mm. Og har altid haft nogle sparringspartnere, jeg kunne snakke med, hvis det gik for hårdt for sig. Men samtidig er det jo også fantastisk at få lov og samarbejde med mennesker, der gerne vil videre, og som gerne vil hjælpe deres børn. Så er der også dem, der ikke vil, men sådan er det jo.
Altså. Men hun havde svært ved at skabe sig en distance til problemerne, hvis du forstår, hvad jeg
mener. Forstår jeg godt.
Så når hun gik hjem om aftenen, så spekulerede hun meget og tænkte meget over nogle af de alvorlige ting, hun havde oplevet i løbet af dagen.
Ikke? Det kender jeg godt, da jeg var i starten, der var i møderhjælpen, fordi jeg kunne vågne med sved på panden.
Ja.
Om natten havde jeg glemt noget. Men efterhånden, så finder man jo ud af det, synes jeg.
Din vision for fremtiden sammen med din mand, hvad er det? Du skal lige være klar over, i blandt jøder, hvis der er nogen lytter, der ikke ved det.
Ja.
Men så siger man jo altid, bis 120.
Ja. Ja.
Så du har jo mange år endnu.
Det har
du
jeg.
Du er kun 78.
Ja, det er nemlig det. Jeg har en farbror på plejehjem, der er 99.
Ja, det er det, jeg mener.
Ja, og min mor blev gammel. Jamen, vi vil gerne rejse lidt. Altså, det er sådan ret afslappet, fordi altså først og fremmest, som man alle sammen siger, vi vil jo gerne være raske.
Ja, det er det vigtigste.
Ikke? Det er ret vigtigt. Og, og så har vi ikke så mange ambitioner nu, ud over at have det godt og være sammen med sin familie og sine venner. Og så vil jeg gerne skrive lidt, ikke?
Ja, altså. Men ud over det, har I så nogle hobbies, som I bruger jeres liv på, kan man sige? Der er jo mange, mange i vores aldersgruppe, der bliver kreative på mange forskellige. Nu har du det med bøgerne.
Ja. Jeg læser meget, det holder jeg meget af.
Ja.
Så er vi fælles om musik og går til...
Det skal jeg høre lidt mere om.
Jamen ikke andet, end vi kan lide
spiller
det.
Spiller I musik?
Nej, Henrik er korsanger, har været i masser af år. Og jeg hører bare musik, og vi går som alle andre.
Du må jo også have fået slidt din stemme rigeligt i delegerforsamlingen.
Ja, det kan jeg da huske i hvert fald.
Så du... Ja.
Ja. Nå, jeg kan lige vil sige lige mod.
men vi skal jo til at slutte.
Ja, det skal vi.
Den bog, den skal vi lige høre lidt om, inden vi slutter af.
Jo.
Den bog, du har... eller i gang med at skrive. Hvad er det for noget?
Den er færdig, sådan set.
Er den færdig?
Ja. Jamen, den handler om en immigrantfamilie, som kommer hertil i 1906, og deres liv...
En jødisk familie.
En jødisk familie,
ligesom, ja. Det har jeg forresten ikke fået at vide.
Hmm.
Din familie tilbage i tiden,
De kom
som kom omkring 1900-tallet.
Ja.
De kom i 1906?
1906, ja.
Så det er lidt en nøgleroman
Nej,
også?
Nej, det er det ikke. Det her er fiktion.
Det er fiktion.
Så har jeg selvfølgelig hørt efter, hvad de gamle i familien har fortalt. Jeg har spurgt min farmor, som jeg var meget knyttet til, om en masse ting. Og selvfølgelig bruger man det, man hører og sådan noget. Men det er bestemt ikke de to.
Nej. Men de kom. Hvor kom de fra?
Altså, mine farforældre kom fra Sankt Petersborg. Hvordan han er kommet fra en by i Vitebsk til Sankt Petersborg, det ved jeg ikke. Men
og vi skal lige huske at fortælle lytterne, Vitebsk,
ja,
det er jo der, hvor Fiddler on the Roof stammer fra.
Ja,
Det er jo den historie, der foregår der i den lille stættel der, hvor han kommer nemlig syngende der, ikke?
Jo, jo. Ja. Men jeg mener, at min farmor, Bubbe, som jeg kaldte hende, da hun kom fra St. Petersborg, fordi hendes far havde været 25 år i militæret, og det gav jo dengang adgang til de store byer.
Ja.
Så derfor hun opvokset der.
Mm.
Og mærkværdigt nok havde hendes far sat dem i en russisk skole, fordi det synes han, de skulle. Og så har jeg så digtet lidt videre på, hvorfor de skulle det.
Og så resten af det, din mormors familie kommer fra?
Ja, min mormor kom fra Ukraine, og min morfar kom fra
Litauen,
fra Vilnius, ja.
Vilnius i Litauen, ikke? Ja. Så det er en international familie, du stammer fra?
Jo, absolut.
Ja. Har du haft kontakt til de steder, de har været? Har du været nogle af de steder? Eller?
Jeg har været i St. Petersborg. Det var en fantastisk oplevelse at gå i min farmors fodspor, hvor vi prøvede, og jeg fandt hendes adresse dengang.
Ja.
Og stå der, samtidig med, at det var en fantastisk oplevelse at stå ved Vinterpaladset, hvor der jo var den blodige søndag i 1905, hvor folk gik i demonstration for at bede om bedre levevis, og hvor der blev skudt på dem. Og stå der og visualisere det, det var ret fantastisk.
Sig mig, din farfar og farmor kommer fra Vitebsk?
Nej, kun min farfar.
Ja. Det vil sige, de mødte ikke hinanden der?
Nej, de mødte hinanden i St. Petersborg.
I St. Petersborg?
Ja.
Og hvad med din mormor og morfar? Hvor mødte de hinanden så?
De mødte hinanden et tredje sted. Han kom til Rusland. Mere kan jeg ikke huske lige nu.
Ville de også have været til USA? Jeg ved, min familie, de rejste jo fra Rusland og Polen,
jeg tror ikke, min
bedste, og de alle sammen skulle til USA, og de endte i lille Danmark.
Ja. Altså, nej, ikke så vidt jeg ved. Det er i hvert fald ikke min farforældre. Nej, heller ikke de andre.
Nej. Så det var Danmark?
Ja, det var
eller
det.
Eller noget, der lignede det.
Det tror jeg, det kunne måske også have været svært. Jeg ved det ikke rigtigt.
Nej.
Men de kom jo over.
Så det er en spændende historie, du har sat i gang. Du er jo ikke forfatter af profession.
Nej, overhovedet ikke.
Hvordan gør man egentlig, når man nu er sådan en som dig, som skal skrive en bog? Gør du det helt af dig selv? Eller har du nogle hjælpere, eller nogen inden for forlagene, der hjælper dig til at skrive?
Ja, nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg gør det selv, ikke?
Ja.
Derfor skal der også rettes og rettes og rettes og korrigeres.
Det gør
jeg også.
Er det din mand, der læser korrektur på?
Han kan hjælpe med det, også det. Men altså, jeg er ikke forfatter, og den her bog, som jeg gerne vil have ud, men som jeg ikke får ud, fordi den er ikke salgbar, men man kan få den ud på Saxo, for eksempel.
Ja, du kan have de der selv.
Den er ikke i den forstand, det er en fortælling, vil jeg sige, om en immigrantfamilie. Som jeg har så gerne ville prøve at levendegøre mine bedsteforældres og min egen forældres miljø på en eller anden måde, og deres vej til 1948 bliver det så.
Men så, er det på computer, du sidder?
Ja, det kan du tro, det er. Ja.
Det er du god til?
Ja, jeg er jo gammel kontordame.
Nå ja, det var det.
Jo,
men det var jo på skrivemaskinen dengang, ikke?
Ja, det var den også. Det var jo dine, blev skrevet på skrivemaskinen. Ja.
Men det her, det er så computer, du bruger.
Ja.
Vi skal til at slutte.
Jeps.
Og det har været hyggeligt at have dig her i radioen.
Tak, det er også.
Og vi skal slutte med en melodi, som du har bedt om. Ja. Vil du lige fortælle lidt om?
Ja, men...
Og hvorfor?
Ja, det er fordi, den hedder Jeg vil takke livet. Og det siger jo næsten sig selv, at det vil jeg. Jeg er en af dem, der har fået lov at blive reddet under krigen. Så jeg vil takke livet for det.
Og også... Man kan takke danskerne mange gange over
det. Det er klart. Det er klart.
Ja. Tak for nu.
Ja, selv tak.
Og have det rigtig godt.
Lige måde, tak.
Jeg vil takke livet, som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon. Och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor. I mängden människor den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, surser och småfåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn, och röstens ömhet hos den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själ ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Jag gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, i öknar och på slätt land, hem till ditt hus och dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar när jag ser på frukten av det hjärnan skapar, och det goda så långt borta från det onda, när jag ser in i dina klara ögon. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, har gett mig smärtan, så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen, de två ting som skapar alla mina sånger, och mina sånger som era sånger, sånger som är samma sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är samma sånger.
Ja, ja, det var jo en hyggelig aften med i selskab med med Gelfer, med Henny Gelfer. Ja, ja. Og melodien "Jeg vil takke livet", det fortæller jo alt om, hvad Henny har været igennem som 8-årig pige og så op til i dag. Fordi hun takker, som jeg oplever det, for det hele. Så det er jo sådan, vi alle sammen skal tænke, hvis det er. Den næste melodi, jeg gerne vil spille, det er fra en CD, der hedder Nordtid. Og den synges af Tom Sontag. Tom Sontag er multihandicappet. Han bliver kørt op næsten med sådan en elevatorstol, og kan kun bruge hænderne og intet andet på kroppen. Men han synger vidunderligt, og han spiller vidunderligt. Hør bare.
Thank you. små. Sorgfria händer vinkar till sin mamma. Vinkar till sin pappa. Små lekande fötter kryper in i tiden. Skrattet föder glädjen. När de gamla slitna skorna som nu vilar här vid fridens väg, två små barnskor längtar att få slitas på den sanna vägen. Under solen, under månen, över regnets nya friska jord. Tröst från mamma, söker tröst från pappa. Små, små leende ögon ger sin tröst till mamma. Ja, han ger sin till pappa. Han ger sin tröst till alla.
Sonntag sang den her melodi, den her smukke melodi, som får mig til at tænke på, da jeg så det her nylig spillede Egnsspil i Gilleleje, hvor man så jøderne, der kom til Gilleleje station og skulle ned igennem byen, ned til havnen og videre med fiskekutterne. Men da man stod deroppe ved Gilleleje station, så kom der et par unge mennesker på en buscykel kørende ind igennem menneskemængden, hvor vi stod, der var totalt udsolgt, og alle de her mennesker, der stod og ventede for at se det her teaterstykke ude i det fri. Og den her buscykel kommer kørende ind foran stationen, Gilleleje station, og stationsforstanderen kommer løbende ud med tre papkasser. Tre papkasser med huller i og siger til de her unge mennesker, kør hurtigt afsted ned til Strandhotellet. Aflever de her to kasser. Det er meget vigtigt. Pas meget på dem. De to unge mennesker ved ikke, hvad der er i dem. Det viser sig, at vi bagefter får at vide, at i de her kasser lå der tre jødiske børn i tidernes morgen. Tre jødiske spædbørn. Det var det, der gav mig, hvad skal vi sige, tanken omkring denne her melodi. En fantastisk historie omkring redningen af jøderne i Gilleleje. Vi skal have et sidste stykke musik, og jeg vil gerne sige tak for i aften fra mig selv, Bjarne Krasnik, og fra Abraham Copenhagen, der har siddet ved teknikken i aften. Tak for nu.
Oh, say shalom.